That's a Kness B'Sakhra Min Armai Sharbo. Once you hit that adrenaline level, it's really an easy night.
I think my best night was my first night. I should say, and met a great sight. Indeed, it could work.
U meta nara dil-imħabba ħnajdu hekk u dil-enerġija kollha tan-nisflimkien naħseb il-karriera tiegħi tissodisfani ħafna b'dan rispett.
Din varjetà hija importanti ħafna. Għolk il-varjetà għat-turisti li għabu ħat ħajħedha. Meka tagħmel l-istess ħaġa għall-ħadd, nofs in-nies mhux ħajdulek.
I think it's been very successful career. Kollha dejjem onesti, għaddibna ħafna nies.
I mean, who wouldn't choose a lifestyle of being paid to play music, of having a free bar tariff and being paid to make people have fun and being part of that fun yourself? I mean, who wouldn't want a job like that?
Kieku ma kienu żmien żbieħ, grandjużi, glorjużi. Kollhom maħniex bil-qeda hawnhekk qegħdin nitkellmu. Fuq il-passat tagħna.
Campus FM jippreżenta għalfejn il-lejla? Ħarsa lura lejn l-era ta' twelid u tkattir ta' diskoteki f'pajjiżna, kif ukoll ta' Pacheville bħala l-kapitali tax-xena tad-divertiment ta' bil-lejl. Produzzjoni u preżentazzjoni tiegħi Colin Fitz.
Merba għal-edizzjoni oħra ta' għalfejn il-lejla. Il-lum se nitkellem ma' Tonio Paċ li jista' jitqies bħala personalità influenti fil-mużika lokali u preżentatur ta' programm popolari tal-mużika fuq ir-radju, kien mużiċist ukoll u DJ f'bosta avvenimenti differenti. Mhuwiex sit ta' stabbiliment partikolari, però huwa assoċjat ħafna mal-parties li kienu jsiru f'dak li kien jissejjaħ il-Polytechnic, illum il Junior College, il-bini l-kbir li jem fl-imsida, kienu jisiru parti zemmek fit-tmim il-ġimgħa nhar ta' sibt u Tonio kien jattendi regolarment fl-imkien ma' klikka ta' nies dilettanti ta' dik il-mużika tal-bidu ta' snin 80 li kienet qed tiżviluppa, kienet tissejjaħ New Wave u New Romantic. Kien hemm ukoll anke elementi ta' ħwejjeġ u make-up assoċjati ma' din it-tip ta' mużika, mużika ġdida, ġenerazzjoni ġdida, ħsejjes ġodda, inkluż il-ħoss ġdid għal dak iż-żmien elettroniku tas-synthesizers u tal-bidunet tar-revoluzzjoni tal-computers. Minn dejjem kien dilettant kbir tal-mużika Antonio u għadu jżomruħu aġġornat bil-mużika ġdida li qed toħroġ illum. Però dak il-perjodu tal-bidu tas-snin 80, il-perjodu għadu meta beda joħroġ ma' sħabu għall-ewwel darba għadu għall-qalbu ħafna. Tantu hekk illi anka beda paġna fuq il-Facebook li issa għandha bosta sostenituri illi titratta iż-żminijiet tal-Polytechnic, fil-fatt jisimha Polytechnic Disco Goers. U hemmhekk ħafna nies jaqsmu l-memorji tagħhom kif ukoll jippostjaw videos ta' diski li kienu popolari dawk iż-żminijiet jew diski ġodna minn dawk l-artisti li kienu popolari jew bdew f'dik l-era li tissejjaħ maġika min eċa. Għalhekk ngħaddu għal Tonio Paċ u l-memorji tiegħu fuq għalfejn il-lejla.
L-ewwel ħarġa li niftakar kienet fit-tmiem 1979-1980. Konna morna jien u ħabib tiegħi kien joqogħdu fit-triq tiegħi stess, konna morna l-Belt, huma kellhom ukoll ir-restorant il-Belt dak iż-żmien kien popolari għar-ravjul u għall-pastizzi wkoll. U konna morna l-ewwel darba il-disco ta' Sixth Form tal-Belt.
Kien hemm disco ta' Sixth Form il-Belt?
Disco ta' Sixth Form, fis-Sixth Form tal-Belt ta' dak iż-żmien.
Fejn hemm il-campus tal-Università tal-Belt?
Tal-Belt illum iva, però dak iż-żmien aħna ma tantx konna fbih, ngħidlek il-verità. Mina minn għalija l-unika Sixth Form li kien ġew Malta dak iż-żmien kienet dik tal-
il-Polytechnic, magħrufa bħala Polytechnic.
Eżatt. Però niftakar konna morna hemmhekk, niftakar titla' taraġġ. Mbagħad iddur fuq il xelluk u tara dan il sala kbira. Ma kien hemm xejn li jidentifika l-post jakux disco jew party biex ngħidlek hekk, però niftakar jew fuq il-palk, jew mal-palk stess kien hemm il-turntables, kien hemm xi dawl it-tap-tap, però xi ħaġa li ma kienx da u però s-sala kienet mbagħad mhix hawnla b'tubi. Ġifri ma kien hemm daqshekk effett li tajt qiegħed f'disko, però għalina li konna f'post fejn tara nies jisfnu. U kien hemm anke mużika tajja, mużika b'volum għoli, għalina kienet xi ħaġa li qatt mexna, allura kienet xi ħaġa wkoll li tatna esperjenza ġdida u li nerġgħu kemm jista' jkun nagħmluha fil-weekend li ġej.
Is-sana kienet dik li mbagħad saret magħrufa bħala MITP u fejn kienu jsiru rappreżentazzjoni teatrali.
Iva,
titla dak it-taraġġ minn dak il-bibżajr.
Eżatt.
Ġifieri, u dik kienet ġifieri u mhux ma kienx mod lama tipo najt.
Le.
Dwar tubi.
Dawl mhix hawn niftakar nies jisnu f'nofs is-sala. Kienet sala pjuttost kbira wkoll u min m'għandux ma' min jisfen jonkella jrid jesplora jidur ma' dawn nies jisfnu. Ġifieri daqshekk kienet l-attività.
U kien hemm folla kbira?
Kien hemm folla kbira, iva. U jekk morna naħseb erba' ħames darbiet dejjem kien hemm folol kbar.
U l-etajiet?
Etajiet aħna konna isu mill-liċken pala età, però nemmen li kien hemm anke sa 25 sena.
U intom kontu 16?
16 sena.
U l-ħin x'inhiet?
Ħinijiet kmieni, 6:15 ta' filgħaxija, l-iktar naħseb sa 9:00. Qed tifhem u mbagħad jingħalaq il-post u kulħadd imur għad-dar.
U x'tip ta' mużika kienet qiegħda tindaq?
Mużika l-aktar disco ta' dak iż-żmien, niftakar ħafna dak iż-żmien Midnight Runners, dak iż-żmien ukoll jekk niftakar sew kien hemm anke Eileen Montezin id-doq ukoll allura diska Common Eileen dejjem baqgħet tfakkarni f'dan il-ħoss partikolari.
Dan ngħidu hemm 1982 ġifieri.
82 imbagħad iva. Kien hemm anke mużika ta' Bee Gees, kien hemm ukoll mużika rock and roll dak iż-żmien anke minn dawk li kienu jsegwu l-mużika ta' Teddy Boys kienet xi ħaġa qawwija ħafna. Attifem. U kien hemm ukoll anke mużika rock. Niftakar Pink Floyd, Black Sabbath, AC/DC.
Ġifieri serata ta' tliet sigħat jew kemm jew erba'.
Iva, kienu kien hemm taħlita mużikali tajba ħafna.
U semmejt Eileen Montezin bħala DJ?
Iva, kienet ma kienx waħda, però niftakar kienu jkunu tnejn. Ma niftakarx eżatt min kien ieħor, però żmien li kien hemm Eileen Montezin niftakru.
Tajib, u inti u sħabek mortu f'dan il-post, kif smajtu bih? Għaliex kien il-post li xtaqtu tmorru fih l-ewwel bħala l-ewwel ħarġiet tagħkom?
Naħseb l-ewwel li kont smajt bih kien l-iskola. Immaġina ki żmien kont għadni il-lajsium il-ħamrun jew inkella konna movie għajna qabel tħanna tal-ħanda, għax jiena kont lew minn tal-ewwel lott li konna tħanna fl-iskola tal-ħanda. U dak iż-żmien konna diġà qegħdin nistħarġu anke mużikalment xi stili jeżistu, x'qed joħroġ fuq ir-radju, kont bdejt anke nixtri xi magazines. Ġifri konna qisu bdejna niskopru iktar milli noqgħod id-dar indoq id-diski.
U inti bdejt fittex li toħroġ u ssib postijiet li kienu jdoqgħu dik tip ta' mużika. Ġifri l-ħarġiet tiegħek u ta' sħabek kienu fej tindaq l-aqwa mużika, fej ikolkom l-opportunità li tisfnu, jew fej ħadd intaqgħu mal-aktar tfajliet, pereżempju, bħala Ġuventur. X'kienu l-prijoritajiet tagħkom għall-ħarġa?
Mela, il-grupp li konna nkunu aħna fih, żgur it-tielet punt tiegħek ma kienx dak iż-żmien ta' priorità li niltaqgħu ma' tfajliet, sinċerament. Aħna l-almu tagħna kien dejjem fejn ħammorru u jekk jien għandi mużika li nħobb. U naf li ma tindaqx u ma tindaqx biex id-disc jockey pereżempju ma jkunx irid, imma għax m'għandux dak iż-żmien ukoll irid infakkar li biex aħna nġibu diski. Pereżempju niftakar meta kont bukkjajt Welcome to the Pleasure Dome ta' Frankie Goes to Hollywood kien għadu laqqas ħareġ u kien diġà sold out l-Ingilterra. Jiġifieri kien batuli ħabib tiegħi mill-Ingilterra, kien batuli fuq kaset għax ma kienx hemm vinyl dak iż-żmien, kien ħareġ double album. U mbagħad aw Malta kien fl-aħħar wasal il-vinyl li kont ibbukjajt xhur qabel minn għand Damato eżatt. Issa mbagħad minn dak li rrid ngħid illi meta aħna konna mmorru discos, dejjem morna discos fejn xtaqna l-ambjent ta' dak li ridna mmorru fih. Pereżempju, jekk nista' nsemmi jekk konna mmorru pereżempju disco bħal Polytechnic. Li kien ukoll bbażat fis-six form tal-imsida fejn għadu hemmhekk sal-lum, mhux bħala disco ma bħala six form, kien hemm dak il-bond isu ħanajt bejni u bejn id-DJ ta' dak iż-żmien, Ray Montebello nsellimlu minn hawnhekk. Illi jekk jiena kelli diski li kont anke jibatuhom li ħbib tiegħi minn barra minn Malta li ma kinux jaslu aw Malta jew ma jaslux fi żmien fatwal meta għadhom fiċ-charts pereżempju. Kont kemm jista' jkun noħom miegħi diski u nitlob id-DJ ta' dak iż-żmien li kemm jista' jkun iduqhomli, però ma kelli qatt problema, speċjalment fil-Polytechnic, illi anke kellna naħdulhom 12 inches, dawk it-12 inches illi dak iż-żmien kienu anke popolarissimi, speċjalment fejn kienet titħol il-mużika elettronika tal-80s, illi kienu jindaqhom il-bidu sal-aħħar.
Issa il-Polytechnic tal-imsida kien post importanti ħafna lik fiż-żożija tiegħek għall-ħruġ il-ħaġa tagħna ħtasibt, tantu hekk li fiż-żminijiet tal-lum f'dawn l-aħħar snin anke fuq social media fuq il-Facebook inti bdejt Facebook page għal
Polytechnic.
Polytechnic Disco Goers, nis intu sħabek li kontu tmorru hemm bil-memoriji tagħkom biex intom tkunu tistgħu tiftakru ftit flimkien il-memoriji sbieħ ta' dak il-perjodu. Għajdinna ftit mela dwar il-ħarġiet tiegħek għal-Polytechnic mis sixth form tal-belt u mad dejt tmur tal-Polytechnic tal-imsida kif dit?
Pala mawra fil-discos kelli ħafna fil-sens wara niftakar mbat wara l-sixth form tal-belt l-ewwel li kont mort kien beda jiftaħ flok l-Alhambra iċ-ċinema ta' Sliema kienu konvertu f-disco l-ewwel sular niftakar il-parti li kienet tagħti għal fuq it-triq dak kien disco pjuttost sajjeb pal ambjent ma kienx wieħed medjokri, ġifieri kien hemm ambjent sabiħ ukoll.
Ġifieri kien kellu speċi kien mibni apposta bħala disco anka.
Kienu isom ikkonvertew anka bħala dwal u bħala speakers u bħala sound kien fenomenali, kien tajjeb ħafna.
U l-isem kien Alhambra.
Alhambra, l-istess. Konna mmorru fih.
U f'dak iż-żmien kienu waqfu jiru l-films, ġifieri jew kienu jiru l-films ukoll.
Ma nafx kien hemm sular ieħor fuq, però aħna konna naslu dejjem sa dan l-ewwel sular. Niftakar kienu kien hemm persuna femminili fit-tara ċisfel, taqtanna t-tickets, u aħna konna nitilgħu f'dan is-sular u malli eżatt tidħol ikun hemm arja kbira bħala sala u DJ bit-turntables jew speakers u disco normali. Ma tantx kien ikun iffullat bin-nies, però mużikalment kienet mużika tajba ħafna. Ħafna mużika disco, mbagħad issa Malta bdiet dieħla l-era anke ta' New Romantics u New Wave illi kienu wkoll jwasluha. Anka bħala disco, ġifiri ma kellix xi ħaġa li sajna ingergru minna għal dak iż-żmien.
Semminna pereżempju tliet diski tipiċi li kont tisma' fl-Alhambra.
Niftakar Abracadabra ta'
Steve
Miller Band u niftakar ukoll Ring My Bell u kien hemm ukoll Betty Davis Eyes, imbagħad isu b'għajna ġejjin u mbagħad Tainted Love, Soft Cell. Niftakar mbagħad bqajt immur hemmhekk u mbagħad on and off sa żmien meta ħarġet What ta' Soft Cell li kienet 12 inch dak iż-żmien indaqqet hemmhekk ma konċ għad nismajt 12 inch.
Do you want me to get down on my knees? Beg you baby please cry a million tears. Do you want me to call you on the phone? Beg you to come home, think of all the years. When I once lived in paradise, when the love light shone in your eyes.
Oh baby,
what can I do when I still love you? What can I say when I still want you? What can I do? What can I say?
Spiega nafti dil-importanza di 12 inch għaliex hija xaġa importanti.
It 12 inch kienet dak iż-żmien konna llum hija magħrufa l-aktar bħala extended single. Però dak iż-żmien aħna konna ngħidu la 12 inch. 12 inch għax mid-diametru tad-diska stess kien sa barra kienet ovvjament ta' 12 pulsier. Mela inti dak iż-żmien kien tixtri single li kienet ta' 7 inch, 7 pulsieri, però mbagħad minnaħa ta' production team jew minnaħa anke tal-band stess, speċjalment dawk li kienu l-aktar bbażati fuq mużika elettronika, kienu jestendu il-ħin tad-diska li tkun ħarġet fuq 7 inch. It-12 inch kienet mbagħad dik id-diska li kienet tieħu post is-7 inch fid-diskoteki. Pereżempju 7 inch kienet l-aktar popolari għad-disco, skużani, għar-radju, minħabba l-fatt li ħafna drabi kienet tkun sa 3 minuti, jew l-iktar 3 minuti u 5 sekondi. Dak iż-żmien anke kien hawn regoli li diski iktar minn 3 minuti ma jindaqqux fuq ir-radju, għal raġunijiet vari, però il-12 inches kif kont qed ngħid kienu l-aktar popolari għad dance floors, għad niftakar l-ewwel diska li qatt smajtu, niftakar waqaft fuq dance floor ma kontx qed nisfen dak iż-żmien, ma kont iktar inħobb nisma' l-mużika, kienet torch ta' soft cell ukoll, meta smajt l-ewwel darba 12 inch, niftakar kont qiegħed l-Stones buġibba u anke qabiż li d-mod tant kienet emozzjonali l-biċċa tax-xogħol.
Fil-fatt dal-band Soft Cell jidher li jagħmlu impatt għal Malta, għaliex anke mbagħad meta ġie l-kantant tagħhom ikanta 20-30 sena wara, ġibet ħafna nies folla kbira biex jattendu għal kunċert. Ġifieri għaliex għamlu impatt din it-tip ta' mużika għaliex għamlet impatt?
Din il-mużika għamlet impatt naħseb l-ewwel għallat elettroniku li kienet għadha xi ħaġa ġdida għal bidu ta' snin 80 speċjalment. U li ħafna bħali li kienu tħobbu jew qegħdin isegu dik l-istess stil ta' mużika li ma tantx kienet għadha komuni dak iż-żmien. Jiġifieri niftakar l-ewwel ħoss f-synthesizer li kont smajt kienet meta konna hija kellu Demon Machine tal-Kraftwerk fin-1978 u konna smajna We Are the Robots. Jiġifieri jiena għalija qas kienu nies li kienu qegħdin idoqgħu dik il-mużika. Ġifieri dak kien il-viżiv immaġinarju tiegħi meta kont smajt id-diska l-ewwel darba. Però ma' żmien meta mbagħad bdejt anke nidħol in voga f'ġurnali tal-mużika li kont anke nordna minn barra, bdejt isni iktar niskopri
għajdinna xi titli tagħhom.
Titli pereżempju li jiġu nifmuħi bħalissa Smash Hits li kien waħed mill-aktar komuni, kien hemm ukoll in-number one, kien hemm ukoll il-New Melody Express, News Melody Express, il-NME, u kien hemm ukoll il-Melody Maker. Dawn it-tnejn tal-aħħar kienu forma ta' gazzetta aktar milli bħala magazine. Kien hemm ukoll magazine importanti ukoll għal dak iż-żmien kien Flexi Pop. Illi miegħu ukoll kienet toħroġ Flexi Disc, kienet diska magħmula fuq plastic, però kienet ukoll tista' tindaq fuq jekk tagħmilha pereżempju fuq diska vinyl biex ma toqgħodx taqbiżlek il-labra tkun tista' iddoqq. Ħafna drabi fuq il-Flexi Pop kienu kien hemm mużika fuq din il-Flexi Disc illi kienet qisha għadha promotional, għadha ma ħarġitx mill-band imma qegħdin jagħtu widen għal dan l-istil li dan il-grupp li għadu ħadd forsi ma jaf bih. Però grazzi għal dan il-magazin u mbagħad persuna bdiet tisma' bihom l-istil u l-ħoss mużikali x'se jkun. Dak iż-żmien, apparti minn hekk, kif kont qed ngħidlek għall-mużika elettronika u soft cell, kienet xi ħaġa ta' kurzita. Pereżempju, jekk kien hawn anke mużika qed niftakar bħalissa Secret Service li dak iż-żmien kellhom Flash in the Night, diska li għadha taffaxxina nies llum. Li kellhom anke ħoss ta' synthesizer, però għalkemm ukoll ma kienx daqshekk non commercial u kienet ukoll tindaq ħafna fuq ir-radju dak iż-żmien, però minna nfisha għandha dik xi ħaġa melankolika għaddi nismagħha sal-lum u ngħid għandha xi ħaġa fiha li bejn isa xi ħaġa li isa maqsuma fin-nofs. Għandek bejn xi ħaġa li hija tal-widna u għandek xi ħaġa li minnaħa l-oħra jew il-ħoss mużikali tagħha stess qiegħda tgħidlek isma'. Hawnhekk għandi però daqsxejn iktar oskur iktar milli ċar.
Ġifieri, tip stil ta' mużika li tappella għal bosta emozzjoni differenti.
Eżatt, u soft cell kien wieħed mill-li niftakar jiena x'kien wieħed mill-gruppi li kont dak iż-żmien bdejt insegwi minn età żgħira minn 1981 minn meta kienu ħarġu Tainted Love. Però kienet xi ħaġa li wkoll il-ħsejjes li kienu qegħdin jiġu prodotti b'dawn l-istess synthesizers. L-lum jgħidulhom keyboards, però għal dak iż-żmien aħna xi ħaġa kbira kienet, synthesizer kienet xi ħaġa futurista li konna għadna wkoll ma nafux il-futur tagħhom x'se jkun. Il-ħsejjes tagħhom ma konniex għadna smajna bħalhom. Allura kienu qegħdin iqanqluna aktar kurzita. Bħal pereżempju Rockets. Tajjeb, meta kont smajthom l-ewwel darba l-istess kienu għalija xi ħaġa ġejja spazjali.
Setat kienet per eżempju il-forma ta' ribellioni o protesta tal-ġenerazzjoni tijak ta' dawk iż-żminijiet tal-bidu ta' snin 80 bħalma il-ġenerazzjoni tal-late 50s kellhom rock and roll, il-ġenerazzjoni tal-60s kellhom Rolling Stones u l-Beatles. Din kienet l-statement tal-ġenerazzjoni tagħkom?
Jissa jkun iva minħabba l-fatt li ftit ta' snin qabel kienet għadha kif spiċċat ukoll l-era tal-mużika punk. Allura anka l-mużika jekk ħansemmi New Romantics, jekk ħansemmi New Wave, jekk ħansemmi l-Alternative, jekk ħansemmi l-Indie, dawn huma kollha free eye illi bażikament ħarġu minn dan l-istess stil tal-punk, tal-movement punk illi kien spiċċa isu lejn l-aħħar ta' snin 70. Qed tifhemna 1979 minn meta qisu anke l-grupp The Damned fejn bdew imbagħad qishom ibidlu l-format tagħhom anke mużikalment. Sex Pistols kienu mbagħad bil-Public Image Limited fejn marru anke diversi stili mużikali. Jiġifieri kien hemm iva di rivoluzzjoni mużikali, però il-mużika elettronika baqgħet qisha xi ħaġa li ħadd ma kien jaf sa fejn se twassal jew hekkiex se tkun dik ix-xi ħaġa li ħadd jieħu post il-kitarra, il-bass guitar, il-drums, għaliex għax kollox kien diġà inkorporat f'dan l-istess strument.
U għamlet impatt kbir f'pajjiżna, forsi kwa anke l-lirika intom kontu dik l-età fejn l-emozzjonijiet qed jiżviluppaw huma importanti ħafna żgħażagħ zaħuġ veru. Ġifieri lirika bħal ta' Tainted Love pereżempju tappella ħafna għal nies partikolarment li għadhom teens jew 20s qed jiffurmaw l-ewwel relazzjonijiet hux veru. Ġifieri għamlet naħseb misset ħafna qlub dik it-tip ta' mużika li dik il-ġenerazzjoni baqgħet tħobba anke ġifieri meta kibret baqgħet tirrikorri għal dik l-istil ta' mużika.
U kif jiġri dejjem il-mużika tajba kemm tajba, dejjem meta tismagħha, tista' tismagħha satejn wara u tista' tismagħha 30 sena wara, dejjem ħaterġa' tieħdok f'dak il-post normalment fejn tkun smajtha l-ewwel darba. U ħafna drabi anki tfakrek f'ċerta nies li ilek ma tarhom jew llum m'għadhomx magħna jew kienu ħbib tiegħek, sifru, emigraw u qassaf x'sar minnhom. Jiġifieri il-mużika hija vjaġġ li l-bniedem nemmen illum bl-età tiegħi li hija vjaġġ li l-bniedem ma nafx kieku kif jista' jgħix mingħajr ħoss mużikali. U x'inhu? Tista' tkun klassika, tista' tkun elettronika, tista' tkun kitarra rock, mużika rock. Dik ix-xi ħaġa mużikali trid tkun fil-bniedem.
Allura, l-Alhambra, għadna l-Alhambra u mill-Alhambra?
Mill-Alhambra mbagħad bdejt immur anke il-Polytechnic minn ftit ta' żmien wara, kif diġà għadna l-Polytechnic.
Meta?
1983. Il-Polytechnic kien post li għalkemm sfortunatament ħafna mill-tifkiriet għal meta sem il-Polytechnic huwa inkorporat jew inkella persuna jitfgħu mill-ewwel fuq ġiliet li kien ikun hemm, mhuwiex lan għal dak li aħna konna mmorru għalih. Għalkemm iva kien ikun hemm ġiliet, kien ikun hemm ġiliet, però kien ikun ikkalmat mill-ewwel, min jiġilet joħorġu il barra u ma jerġax jidħol, però.
U fuq ix kien ikun il-ġiliet?
Ħafna drabi ma ngħidx li kien ikun kien ikun hemm anke ġiliet fuq mużika, bażikament fuq stili mużikali. Kien hemm anke rivalità dak iż-żmien minn ħobb il-mużika heavy, minn ħobb il-mużika rock, minn ħobb il-mużika punk, minn ħobb il-mużika rock and roll. Qed tifhem? Dawn niftakarhom anke fil-belt meta konna niltaqgħu ħdejn Tritoni dak iż-żmien jew inkella il-ġewwa mill-belt. Kienu kien hemm dan id-daqsxejn għall-mod ta' kif konna nilbsu pereżempju dak iż-żmien, kellna s-sil anke ta' kif tilbes u kif tidentifika lilek innifsek.
Bħala tin, speċi ta' tin, xajdu la tin, mux gang, imma tin identity.
Tin identity,
il-rockers,
imma tin identity, team identity relating to music. Tifhem the music you follow, the music you love. Aħna bażikament konna anka dak iż-żmien konna nilbsu anka makeup ħafna drabi, eyeliner, konna nagħmlu anka dik id-daqsxejn lipstick.
Kontu qed tirriskjaw xi ftit naħseb dak iż-żmien kienu inqas tollerati daw l-affarijiet mill-lum fejn ovvjament dawn id-drittijiet kollha għal LGBT, ma dak iż-żmien nassumi li kontu tiġu majra minn klikek differenti b'ħafna titoli u klim dispreġattiv.
Eżatt. Però minnaħa l-oħra l-lan tagħna dejjem kien mużika. Allura issu ma konniex nagħtu każ fehm ħafna. Però kien ukoll hemm anke min jipprova qisu jinbex biex anke jinvolvi ġlieda jew u għalhekk ħanwaslek għal dak li ġieli li kien jinqala sfortunatament anke fil-Polytechnic u f'diskos oħrajn għax jiena attendejt ħafna diskoteki u kważi inkwiet kien jinqala sfortunatament il-ħin kollu għax imbagħad ikollok
meta jkun hemm l-alkohol involut
meta jkun hemm l-alkohol meta jkun hemm nies li marru just biex qegħdin hemmhekk u jaraw x'tip ta' nies hemm jaraw ma minn ħajaqbdu ma qed tifhem.
Kien ikun hemm anke forsi klikek tal-irħula.
Klikek tal-irħula waħna ta' din il-festa u intom ta' dik il-festa u flok jiltaqgħu fil-pjazza tal-lokal tagħhom jiltaqgħu fid-diskoteka ġraw ukoll. Però il-bot minn mil-ġiliet kien hemm ukoll l-imħabba l-mużika li aħna konna nappartjenu għaliha. Fil-Politeknik għandha ħafna memorji żbieħ anka speċjalment il-mara li għandillum dak iż-żmien kienet ukoll il-girlfriend tiegħi konna qbadna flimkien minn dan l-istess disco, jiġifieri qed insemmi żmien 1983-84 u għadna sal-ġurnata tal-lum para l-mara tiegħi u l-ewwel niftakar diskursata li kellna kienet anka fuq il-mużika, jiġifieri ma kienitx xi ħaġa relatata ma xi nilibsa jew xi nlibes jew għaxina niffansja jew jitiffansja lili, ma kien hemm xejn minn dan. Jiġifieri kien hemm ħafna loose ends biex ngħidlek li kienu jinkorporawna dejjem għall-mużika. Ħbieb, per eżempju, konna grupp enormi ta' ħbieb li konna niltaqgħu ħdejn id-disc jockey, DJ Boot, dak iż-żmien tal-Politeknik. U dak iż-żmien kif taf ma kenniex mobile phone. Jekk per eżempju jiena llum insejt inċempillek, naf li llum is-sibt kollin ħajkun per eżempju l-Politeknik, allura ħammur hemm ħansa ħana ra żgur.
U l-ħbiberija nibtet fid-diskoteka.
Ħafna mill-ħbiberija iva, nibtu fid-diskoteka, nibtu mbagħad komplew anke jessendu meta konna niltaqgħu anke l-belt.
U ma grazzi għall-imħabba għall-mużika.
Grazzi għall-imħabba tal-mużika. U jekk dejjem konna niltaqgħu, again, dejjem biex nitkellmu għall-mużika. Dak iż-żmien ukoll radju kellna wieħed lokali. Aħna konna nitkellmu dejjem skont konna naqraw aktar fuq il-magazines, fuq il-ġurnali tal-mużika li konna nixtru. Passjoni kbira. Konna naqraw affarijiet li issek tkun parti minn dik il-familja ta' dik il-band. Jiġifieri anka jekk per eżempju tisma li kien hemm grupp li inti kont affaxxina ruħek bih, kont issegwi, tixtri l-mużika tiegħu u sfaxxa, qabbiżlek idmu għax tajt parti minnek illum spiċċat.
Dak iż-żmien kontu anke forsi ssiru membri tal-fan club, eċetera, tibatu litri u dal-affarijiet bħalma llum jekk joġbok kantant. Tagħmel like fuq il-Facebook page tiegħu u tirċevi l-informazzjoni minn hemm u anke tikkummenta. Dak iż-żmien kontu ġifieri tibatu bil-posta u ġveru.
Iva, dak iż-żmien illum kif qed tajt inti jekk tmur fuq Facebook tagħmel like u għandek l-informazzjoni at your own fingertips. Però dak iż-żmien trid issir taf li jeżisti din il-fan base, dan il-fan club. Ma kien jiġdaqshekk faċli anke biex tajt ħanibgħat ittra.
Jeżistu affarijiet bħal self-addressed
envelope. Self-addressed envelope.
Iġifieri Tonio, il-nightlife, il-ħajja ta' filgħaxija li kienet assoċjata ħafna mal-mużika għalik u għall-grupp ta' sħabek u għall-klikka tiegħek nistgħu ngħidu, kienet ukoll parti importanti mill-ħajja ta' matul il-jum. Tagħkom. Iġifieri kienet tirrifletti kważi lifestyle. Però alright, Politeknik s-sibt filgħaxija il-ħinijiet li kien ikun.
Il-ħinijiet l-istess kienu kmieni jiena kont noqgħod il-bla tal-bajda dak iż-żmien allura kont nimxija għall-Politeknik. Ħinijiet kienu bejn is-sitta, sitta u kwart, fid-disa' u nofs neqsin ħamsa tindaq l-aħħar diska. Normalment diski kienu Gotta Go Home tal-Boney M. jew inkella konta mill-żmien ukoll nieħu diska ta' Anti-Noel League jisimha Woman, kienet ta' kif ħarġet dak iż-żmien kelli fuq single. Għamil żmien intija wkoll id-DJ kien jibdew. L-iktar ħaġa affaxxinanti tagħha kienet li din kienet tibda bil-mod, ovvjament tempo bil-mod, u mbagħad taqleb kienu dak iż-żmien Antinnaw li kienu popolarissimi fix-xena tal-mużika punk. Allura kienet qisha dak it-tip li tgerrex tliet kwarti tan-nies li ovvjament ma kinux ja mitħla ta' dik l-istess mużika.
Ma kienx jiġifieri jispiċċaw bħalma niftakar jien fil-bidu ta' snin design kienet ta' moda li fl-aħħar jindaqgħu tlieta jew erba' slow.
Le, ma kien iċċek. Pjuttost bil-kontra. Però Gotta Go Home tal-Boney M kella ovvjament il-messaġġ fid-diska stess.
Campus FM 103.7 spajna l-ewwel parti mill-intervista ma' Tonio Paċ dwar l-era tal-bidu ta' snin 80 u l-partis li kienu jisiru fil-Polytechnic. Issemew ukoll postijiet bħal Colosseum u l-Alhambra fejn kienu jisiru ukoll partis f'dawk iż-żminijiet. Nitkellmu aktar ma' Tonio Paċ il-ġimgħa d-dieħla tinsewx tistgħu tisimgħu edizzjonijiet tal-passat ta' din is-sensiela minn fuq is-sit elettroniku ta' Campus FM. Jina Colin Fitz, najdukom saħħa u għamlu l-appuntament ta'kom għal-ġimgħa d-dieħla. For this.